إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير وحقيقة وتوتو لنعمة يتقيق الله سبحانه وتعالى موجة وموجة بلا كبينغة Allah subhanahu wa ta'ala anatuneemesha sisi waja wake kwa neema mbalimbali miongoni mwa neema hizo ni yeye subhanahu wa ta'ala ni kuwajalia waja wake dhurriya kizazi Allah subhanahu wa ta'ala huwapa watu watoto ikiwa ni neema na vile vile ni mtihani kwa wao Anasema subhanahu wa ta'ala katika sura Ash-Shura Lillahi mulku samawati wal ard Ni kwa kipekee Allah subhanahu wa ta'ala ufalme wa mbingu na ardhi yakhluqu ma yasha Allah subhanahu wa ta'ala anaumba kila anachokitaka au anaumba vile anavyotaka yeye yahbu liman yasha inathan wa yahbu liman yasha dhukur anampa anayemtaka yeye katika waja wake watoto wa kiume na vile vile anampa anayemtaka yeye katika waja wake watoto wa kike tu au yuzawijuhum dhukuran wa inatha au vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuwachanganyia wao dhukuran wa inatha akamchanganyia mtu akampa watoto wa kike watoto wa kiume na watoto wa kike kwa pamoja wayaj'al man yasha'u aqima na anamjalia anayemtaka yeye kuwa ni tasa hazai innahu alimun qadir kwa hakika yeye subhanahu wa ta'ala ni mjuzi mno qadir ni muweza mno kwa hiyo watoto ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayempa mtu yule anayemtaka watoto wa kiume na vile vile anampa yule anayemtaka yeye watoto wa kike bali anampa au anamchanganyia yule anayemtaka yeye watoto wa kiume na wa kike na vile vile mwingine anamfanya kuwa ni tasa hazai anasema al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi katika tafsiri yake alipokuwa akielezea aya hii yahbu liman yasha inatha Allah subhanahu wa ta'ala anaposema ya kwamba anampa ni mtaka yeye watoto wa kike tu ai yarzukuhu al-banat faqat Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku mtu watoto wa kike peke yake qala al-baghawi amesema al-imam al-baghawi rahmatullahi alayhi wa minhum lutun alayhi salam na katika hao ni nabii lut alayhi salam hakuwahi kupata mtu watoto wa kiume watoto wake na Lut wote walikuwa ni watoto wa kike. Wayahabu liman yashau dhuhur, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anampa ni mtaka yeye watoto wa kiume tu. Ai yarzukuhu albanina faqat, anamruzuku yeye watoto wa kiume peke yake. Qala al-Baghawi rahmatullahi alayhi kadhalika, amesema al-Imam al-Baghawi katika aya hii, katika sehemu hii, ka Ibrahim al-Khalili alayhi salatu wassalam, kama vile Nabii Ibrahim lam yulad lahu untha, hakuwahi kupata watoto wa kike, watoto wake ni wa kiume wote. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, au anamchanganyia yule anayemtaka yeye, akampa watoto wa kiume akampa na watoto wa kike. Wa hadha qala al-Baghawi, na hapa amesema al-Imam al-Baghawi rahmatullahi alayhi, kama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama vile mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye alichanganyiwa akapewa watoto wa kiume akapewa na watoto wa kike. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, na anamjalia yule anayemtaka yeye kuwa ni tasa, ay la yuladu lah, hazai. Qala al-Baghawi, akasema al-Imam al-Baghawi, kwa Yahya wa Isa alayhima salatu wassalam, kama vile Nabii Yahya na Nabii Isa hawakuwahi kupata watoto. Kwa hiyo utaona kwamba watoto ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi waja wake. Yeye ndo anemkadiria yule anayemtaka, anampa vile anavyotaka yeye. Bali watoto ni katika jumla ya vile vitu ambavyo nafsi za watu zilipambiwa kupenda vitu hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala analisema hilo katika Qur'ani, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, wamepambiwa watu kupenda matamanio yao yote, wanawake, walbani na watoto, walqanatiri almuqantara, na kupenda pesa. Hivyo ni katika vitu ambavyo watu nafsi zao zimeumbwa hivyo. Mtu atapenda watoto, atapenda wanawake, atapenda pesa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia si katika Qur'ani, ya kwamba hawa watoto, mali na vinginevyo ni mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku mtu vitu hivi, asifurahike tu moja kwa moja kwamba amepata dhuria, amepata kizazi, lakini ajue kwamba ni mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala anakutahini, utawasimamia vipi watoto, utawaleaje? Utawalea katika misingi ambayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka, au utawalea katika matamanio ya nafsi na mambo ya anasa? Ni mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika suratu Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitna, wa hakika mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Wallahu indahu ajrun adhim, na Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye ndio kuna ujira uliokuwa mkubwa. Lakini watoto ni mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala anakupa ili akutahini, utawasimamia vipi watoto hao? Sasa katika majukumu makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kwa wazazi wale ambao amewaruzuku wao watoto, amewaruzuku kizazi, katika majukumu na masuulia makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewabebesha wao, ni kuziokoa nafsi zao wenyewe binafsi na nafsi za wale watoto, wale raia, kile kizazi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe, ukiokoa na moto. Akalisema hilo Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, qu anfusakum ahlikum nara, ziokweni nafsi zenu na nafsi za ahli zenu na moto. Waqudhuha an-nas wal-hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilabun shidad, wanaosimamia moto huo malaika wenye nguvu wakali. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hili ni katika yale majukumu makubwa, masulia makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapachika nayo wazazi. Anasema al-Allama Sa'd rahmatullahi alayhi alipokuwa akielezea aya hii, wa wiqayatul anfus, na kuziokoa nafsi na moto, biilzamiha amra Allah, ni kuzilazimisha nafsi kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, walqiyama biamrihi, na kusimamia amri zake, imtithala, kuzifuata, kuzitekeleza. Wanahihi ijtinaba, na vile vile kuzikataza nafsi, yani kujiepusha, wa taubatu amma yakullah, na kutubia kuna kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia, wa yujibu la adhaba, na ambayo yanawajibisha adhabu, wa wiqayatu al-ahli wal awlali, na vile vile kuwaokoa watoto, kuwaokoa ahli, yani wanaingia wake na wale wote ambao wapo chini ya usimamizi wako wewe kama mzazi, awe ni baba awe ni mama. Wa wiqayatu al-ahli, na kuwaokoa ahli, familia, wal awlali, na watoto, bitadibihim, ni kwa kuwaadabisha wao, wa taalimihim, na kuwafunza wao, wa ijibarihim ala amri llahi, na kuwalazimisha wao kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaslamu al-abd, hasalimiki mja yoyote, illa idha qama bima amara Allahu bihi fi nafsihi, isipokuwa atakaposimama, atakapoyasimamia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha, akayasimamia yeye mwenyewe kwa nafsi yake mzazi kama mzazi. Wa fi man yadkhulu tahta wilayatihi, na akayasimamia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha, wayafuate wale ambao wanaingia katika chini ya usimamizi wake, min azawjati wal awlad, kama vile wake na watoto, wa ghairihim, na wengineo, mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi, katika wale ambao wanaingia katika usimamizi wake na matumizi yake. Yani wewe unawapa matumizi, unawatizama hawa wote, hawa wewe unatakiwa uwaokoe kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwafunza wao, kwa kuwaadabisha wao, kuwapa mwenendo ule kwa sawa. Sasa hili ni katika majukumu makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewalazimisha nao wazazi, waziokoe nafsi zao wao wenyewe binafsi, na vile vile kuziokoa nafsi za wale ambao wako chini ya usimamizi wao. Wao ndio wanawatizama hawa, basi watu wafahamu ya kwamba wana jukumu kubwa la kuzisimamia familia zao katika kuziokoa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wengi katika wazazi na wasimamizi wa familia wamezembea na jambo hili, wamezembea na hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhakikisha ya kwamba wanaziokoa familia zao, wanazinasua katika jambo hili, katika hii adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo ni kwa kuwaadabisha wao, kwa kuwafunza wao dini, kuwasimamia katika maadili mema. Wengi wamezembea katika hili, wakati wa juhudi katika lisilokuwa hili. Juhudi kubwa wanaitoa wazazi, utaona ni juhudi ya kuwasimamia watoto, kusimamia familia katika mambo ya kidunia, lakini jambo la dini ni wachache ambao Allah subhanahu, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu, amewapa taufiki, wakalisimamia jambo la dini, wakawasimamia watoto wao, wakasimamia familia zao, kuhakikisha kwamba wanafuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ni wachache. Kwa hiyo tufahamu ya kwamba katika masuhulia makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametubebesha sisi, amewabebesha wazazi, ni hili, kuhakikisha kwamba mnaziokoa nafsi zenu nyinyi wenyewe, na vile vile nafsi za wale ambao wako chini ya usimamizi wenu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira, amma ba'd. Katika mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametusibu nayo sisi, ama amewasibu nayo wazazi, ni hili swala zima la malezi. Allah subhanahu wa ta'ala huwatahini watu, huwatahini waja wake katika mambo ya kheri na vile vile mambo ya shari, na hilo amelisema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, wanabulukum bisharri wal khairi fitna, na tutakutahinini kwa shari na kheri, fitnata, mitihani, wa ilaina turjaun, na kwetu sisi mtarejeshwa. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukupa mtu, akampa mtu kheri kama ya watoto, kizazi, lakini kwa ajili ya kumtahini, atawasimamia vipi hawa watoto? Atawalea katika misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka, ama atawalea katika misingi ya anasa na mambo ya kidunia? Ni mtihani kwake yeye. Kwa watu wasifurahi tu kupata kizazi, lakini wajue ya kwamba wana jukumu hili zito na kuwasimamia wale ambao wako chini ya mamlaka yao, kuwaelekeza katika njia ya sawa. Sasa wengi katika wazazi hufurahishwa bali huridhika kuona watoto wao wamepiga hatua katika mambo ya kidunia. Mathalan, mtoto wake amesoma, amefika chuo, amekuwa waziri, amekuwa daktari, huyu amekuwa mhasibu, huyu amekuwa rais. Wazazi hufurahika bali huridhika kwa hilo, akaona kama kwamba ameshamaliza majukumu yake, ndo basi kabisa hapa. Hufurahika bali kupigiwa mifano, tazama mtoto wa fulani. Wazazi wengine wakawasakama watoto wao, tazama mtoto wa fulani amekuwa daktari, amekuwa hivi, wewe upo tu. Ikawa ni kiigizo kwa watu fulani, ni kiigizo kwamba aliyepiga hatua, aliyesoma akafikia martaba fulani hivi, akawa ni mathalan waziri, akawa si mhasibu. Hicho ni kiigizo kwa jamii, lakini sitakuwa tufahamu ya kwamba jambo haliishii hapa. Wewe tengeneza utakavyotengeneza kwa watoto wako, wale utakavyowalea katika kidunia, wape yote, lakini kama hujaweka msingi wa dini kwa watoto wako, basi fahamu hiyo ni hasara kwako wewe na vile vile hasara kwa kizazi chako. Yale ambayo wako nayo watoto wako katika uhai wa dunia, mathalan wamesoma kweli, wanakusaidia, wengine ni waziri, wengine wana vyeo mbalimbali, wanakusaidia, wanakupa mapesa, lakini hayo yote yanaishia katika dunia. Ukiondoka wewe, hivi vyeo vyao na nasabu na zile sharafu walizokuwa nazo wanao hazitukunufaisha chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hazitowanufaisha hao watoto, bali ni balaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umelitengeneza kama hujawatengeneza katika msingi wa dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo imepokea Imam Muslim rahmatullahi alayhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu, yule ambaye imemchelewesha amal, matendo yake ya kheri yamemchelewesha, ikawa si sababu ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yusri bihi nasabu, basi nasabu yake haitomwaisha, haitompeleka mbio nasabu yake kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vile vyote ulivyowashia watoto wao, sharafu waliokuwa nayo katika dunia, kwamba wao ni watu wanaadhimishwa, wana vyeo serikalini, wana vyeo katika mambo ya kibiashara, huko watu wakubwa, hivi havitowanufaisha wao, havitowafanya kuwa ni sababu ya kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala wewe mzazi kuokoka siku hiyo, si sababu ya hivi vyeo vya watoto uliowaacha. Kwa hiyo utaona jukumu kubwa la sisi kusimamia hivi vizazi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anaturuzuku ni vizazi, lakini vile vile ni mtihani kwetu. Kama hutowasimamia katika dini, basi hakuna kitakachokunufaisha wewe mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na unabii wake, yeye ni mtume, lakini aliwakusanya Makuraish akawaambia, ya mashara Quraish, enyi kongamano la Makuraish, isharu anfusakum min Allah, ziokueni nafsi zenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la ughni ankum min Allah shay'a, mimi sitokunufaisheni nyinyi mbele Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Ya bani abdi manafi, enyi watoto wa abdi manafi, isharu anfusakum min Allah, ziokueni nafsi zenu na Allah subhanahu, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, inni la ughni ankum min Allah shay'a, mimi sitokuokoeni, sitokunufaisheni na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita shangazi yake, ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ewe Safia, shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki min Allah shay'an, mimi sitokunufaisha wewe, sitokuokoa na chochote bila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Fatimatu binta Muhammad, ewe Fatima binti wa Muhammad, mtoto wake mwenye, anamwambia la ughni anki min Allah shay'an, mimi sitokunufaisha wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, sitokuokoa mimi. Ikile cheo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam si sababu ya kuokoka watoto wake na wale watu wa karibu yake. Kama mtu amekwenda hana amali njema alizozifanya, sasa utaona ya kwamba sisi tuna masuulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwasimamia hichi kizazi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anaturuzuku sisi. sisi tunaondoka na hakuna kitakachotunufaisha huko tuliko, wala kitachowanufaisha hawa ambao tumewaacha katika dunia hii, kama hatujawajenga katika misingi ya dini, katika misingi ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wasifurahike tukupata kizazi na wakajifaharisha na vizazi vyao, mtu akawa anazalisha bila hajali, watoto wamekuwa wasanii, wamekuwa wana muziki, wamekuwa mashangudu, hajali anazalisha. Hili ni balaa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Maqal bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ma min 'abdin yastarihihi Allahu ra'iyatan, hakuna mja yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa mamlaka, atampa madaraka, iwe ni madaraka ya nini, utawala ya kiserikali, kwamba wewe unaongoza daula, ama ni mkiongozi wa familia, ni kiongozi, alimradi kiongozi, kuna watu unawaongoza. Ma min abdin yastarihihi Allahu ra'iyatan, hakuna mja yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampa madaraka ya uongozi, akawa yeye ana watu anawaongoza, ya mtu ya uma ya mtu, kisha akafa siku anayokufa, wa huwa ghashu li ra'iyati, hali ya kuwa amewafanyia ghushi wale raia wake, wale anawaongoza. Wanawachuoni wanasema hapa wanaingia wote walio chini ya madaraka, wawe ni watoto wake na wengineo ambao wako chini ya mamlaka yako na usimamizi wako wewe. Ukafa siku unayokufa hali ya kuwa umewafanyia ghushi, umeondoka wewe, watoto wako hawamjui Mola wao, hawajui dini yao, illa harrama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala anamharamishia pepo. Pepo ni haramu kwa mtu huyo. Utaona ni namna gani ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka masuulia makubwa juu ya wazazi. Wasizembee juu ya hili, watu wasifurahike tu kwamba wamepata kizazi alafu wakazembea katika malezi. Hawaamrishi watoto wao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wakawa wanatoa juhudi kubwa katika mambo ya kidunia. Utaona wengi katika wazazi leo, juhudi kubwa wanaoifanya ni kuhakikisha watoto wao wanasoma, kwa kuwa kusoma huko katika masekula kuna kitu baadaye watapata kupitia huko. Mtoto atasoma, pengine atakuja kuwa daktari, atakuja kuwa mwalimu, atakuja kuwa fulani, lakini mzazi hafikirii kwamba huyu mtoto pengine anaweza akafa kabla hajafikia hayo malengo. Lakini ameshafika katika umri wa tamyizi, umri wa kuulizwa. Na hili ndipo ambapo watakuja wazazi, watoto ama wake, watakuja kuwashika matai, kuwashika mashati na kuwalaumu wale wazazi wale ambao walikuwa chini ya mamlaka yao. Nyinyi hamkufunza dini, hamkutufunza dini. Kama mke atamlaumu mume, hukunifunza dini wewe. Kadhalika watoto watamlaumu baba na yule ambaye alikuwa yupo katika anawasimamia hapo. Wewe hukutufunza dini. Kwetu tizame, ni kizazi hicho Allah subhanahu wa ta'ala anatujalia, ni neema kutoka kwake, lakini mtihani kwetu sisi, tunawasimamia vipi hawa waliokuwa chini ya madaraka yetu? Tusifurahishwe tuna wingi wa watoto, tukawa tuna jinai, tuna vijamba, lakini hatuna usimamizi katika kuwaelekeza katika kumtii Mola wao subhanahu wa ta'ala. Watu wakawa wanatoa juhudi katika mambo mengine, lakini juhudi katika kusoma dini watu hawana. Pengine mtu mzazi kabisa anafikia hatua anamwachisha mtoto madrasa kwa kuwa tu amefeli huko shule. Wewe madrasa ndio inakuchanganya, anamwachisha madrasa, anampeleka tushi, anamuongezea tusheni na zaidi na zaidi kwa kuwa tu amefeli. Pengine mwingine tu akarudishwa, bwana kalete ada, ikawa ndo basi, usiende, lakini anatwisha na anazomlipia kila siku. Sasa tutizame hili, sisi tutaondoka na tutakwenda kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tulasimamia vipi hawa watoto, na hawa watoto watakuja kutulaumu sisi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hatujawasimamia watakuja kutushika matani, kwamba wewe baba hujatufunza dini, hujatusimamia, watakushitaki hawa. Kwa hiyo tizama hili, cha muhimu ni wewe kuwasimamia watoto wako katika misingi ya kumtii Mola wao subhanahu wa ta'ala. Usihuriwe na haya ambayo yanapita, wewe wasimamie. Riziki zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vyovyote utakavyofanya, lakini riziki yao ipo. Allah subhanahu wa ta'ala ameshawaandikia, na wewe pia umeshaandikiwa riziki yako. Kusoma dini na kumjua Mola wao si sababu ya kwamba ndio wakose riziki yao. Riziki ipo, na kusoma huko katika masekula ikawa ndio sehemu mtu anaipigania, jasho linamtoka kwa ajili tuwasome watoto wafike sehemu fulani. si sababu ya kuwa na maisha mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu amekadiria kwa mtu, na kila mtu atapata kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria. Kwa hiyo tutizame haya masuhulia ambayo yako juu yetu kama wazazi, kama wasimamizi wa familia. Tunazisimamia vipi familia zetu? Tusiridhike. Mtu kawa huna uchungu na wanao, watoto wanazurura tu mitaani, wapo hawana alichokufanya, madrasa hawasomi, wewe nao umeridhika hivyo hivyo ulivyo. Hili ni balaa kwako wewe. Kwa hiyo hichi kizazi ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile ni mtihani kwetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatupima ni nani atakayemtii yeye katika malezi, atawalea watoto wake vizuri, na nani atakayezembea. Yule atakayesimamia kizazi chake vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala akampa taufiki akakisimamia vizuri, basi hiyo ni kheri kwa yeye. Na yule atakayezembea akawaacha kwa watoto wake wanakuwa kiholela holela, wanakuzwa na jamii, namna jamii inapokwenda na watoto ndio wanakuwa hivyo, hilo ni balaa unajitafutia mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قم الصلاة.